فقال عمر دلوني على محمد من محمد قلدي أباري لاردك فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام shunda Muhammadni oldiga olib boringlar mana deb qalblarda islomga kirish muhabbati paydo bo'lgan payti shuni Xabbob roziyallohu anhu o'sha bekim bo'lgan joylardan eshitib turgandilar xursandliklaridan shoshilib chiqdilar shoshilib chiqib aytdilarki xursand bo'lgin ey Umar bu senga bashorat men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan payshanba kechasi o'tgan payshanba kechasi eshitdim senga sen haqqingga duo qilganlar ana shu duolari ijobat bo'lishini umid qilaman senga payg'ambar sallam duo qildilar Allohumma izzal islam bir rivoyatda keladi bi ahadil umarayn ikkita umar amr umar va amr ahadil umarayn deyiladi Umar ibn Xattob yoki Amr ibn Hishom ya'ni Abu Jahl ikkalasidan birini islomga kirgizib islomni aziz qilgin ey Alloh deb duo qilganlarini eshitdim. Shu duolari ijobat bo'lib qolishini, senga nasib qilishini umid qilaman dedilar. Qala va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fi dar allati fi asli Safa. Safa tog'ini tagidagi yonidagi shu qirg'og'idagi uyda edilar Rasululloh sallam. U uy kimi uyidi? Boshqa rivoyatlarda kelgan eshitgan bo'lsanglar Al-Arqam ibn Abi al-Arqam degan 15 yoshlik, 16 yoshlik sahobiyini uylari edi. Yosh yigit, lekin ko'targan mas'uliyatlari katta-katta baquvat, shijoatli odamlar ham ko'tara olmaydigan darajada katta shijoat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va musulmonlarni o'ldiramiz deb har kuni qidirib azob berib yotgan mushriklarni ichida o'z uyini payg'ambarimizga berib maxfiy ravishda dars Qur'on hadis ilmini markazi qilib berishlik bu juda katta shijoat edi. Shu kichkina yosh yigit Arqam ibn Abi al-Arqam shunga men uyimga keling deb turganlar. Meni uyimga kelib dars berasiz. Mani uyimni maxfiy markaz qilamiz deb shuni boshlariga mas'uliyatlar olganlar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu yosh yigit bo'lsa ham shu mas'uliyatni ko'tara olasiz, ko'tara oladigan qancha-qancha minglab, millionlab katta odamlardan ko'ra kuchliroq, aqlliroq, shijoatliroqligini bilganliklari uchun o'shanga ishonib shu yerda turishardi va haqiqatda kofirlar, mushriklar bilishmasdi qayerda qidirib yurishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'va sirriya vaqtida bikinib yurardilar. Da'va jahriya paytida ham bekinib yurardilar, lekin ko'rinsalar ham Abu Tolib amakilarini himoyasida bo'lardilar. Shunday bir xavfli, xatarli davrda o'shanday yosh yigit Al-Arqam ibn Al-Arqam uylarini berib qo'ygandilar. O'sha uyga olib borishdi. Fantalaqa Umar hatta atad-dar. O'sha hovliga keldilar. Umar roziyallohu anhu bostir bordilar. Wa alal bab Hamza va Talha va nasu min ashabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Falamma ra'a Hamza wajala an-nas min Umar, qala Hamza: "Na'am, hadha Umar. Fa in yuridillahu bi Umar khayran yuslim wa yattabi' an-nabiy sallallohu alayhi vasallam, wa in yurid ghayra dhalika yakun qatluhu alayna hayinan." Endi Umar roziyallohu anhu butunlay notanish va islomga dushman odam birdaniga bostirib kelib qoldi. O'zi aslida bunday maxfiy narsani aytilmaslik kerak edi. Bu joy maxfiy joy, omonat, sir saqlanish kerak edi. Endi bu yerda sahobiylar Umar roziyallohu anhu islomga qaniga Xabbob roziyallohu anhu va Umar kiyovlari, singillari Umarni islomga kirishligini kirishdan chin qalbidan ta'sirlanganliklarini sezganliklari uchun aytishdi. Shu joyga borishdi. eshikda qorovul bo'lib turgan Hamza roziyallohu anhu va Talha roziyallohu anhu va bir necha sahobalar bor edilar uyda. Maxfiy ravishda iymon kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari qo'rqishdi Umardan. Umar roziyallohu anhu aytdik-ku, biz qattiq qo'lliklar bilan mashhur bo'lganlar. Va payg'ambarimizga iymon keltirgan sahobalarning aksariyatlari kambag'allar va qabilasi kuchli bo'lmagan oddiy bir insonlar edi. Ko'pchiliklari. Shunda Hamza roziyallohu anhu katta shijoat bilan aytdilarki, Hamza ham bilasizlar, o'zingizlar Hamza roziyallohu anhu eng katta buyuk shijoatli sahobalardan. Lekin Banu Hoshimdan-da. Banu Hoshimdan. Banu Hoshim qabilasidan payg'ambarimiz qarindoshlari, amakilari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duolari boshqa qabiladan bo'lgan kuchliroq odam kirsa, boshqa qabiladan emas, o'sha Quraysh qabilasining boshqa bo'laklaridan bir kuchliroq odam kirsa yaxshi edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari shijoatli, Hamza ham shijoatli, lekin payg'ambarman deb chiqqan odam va uni qarindoshlari bo'lganligi uchun bitta Banu Hoshim bitta yakkalanib qolgan. Shuning uchun boshqa qabilalar, bu o'sha Quraysh boshqa bo'laklari qattiq haddan oshib ketishardi zulmda. Bitta Banu Hoshim bitta o'zib qolganligi uchun. Shuning uchun boshqa qabilalardan ham, boshqa bo'laklardan ham islomga kirgan kuchliroq odamlar bo'lsa, o'sha qabila ahli ham sal tiyilib, o'sha bo'laklar ham ancha bosilib qolardi va o'sha boshqa zaif musulmonlarni himoya qilishga boshqa qabilalar, boshqa bo'laklar hissa qo'shardi. Katta yordam bo'lardi ular islom kirish. O'shaning uchun duo qilgandilar. Umar roziyallohu anhu boshqa bo'lakdan, Asadiy dedilar shuna. Banu Asaddan dedilar. Banu Asaddan. Shuning uchun Abu Jahl bo'lsa, o'sha Amr ibn Hisham, bu ham Abdushams qabilasidan edi, adashmasam. Abdusham, Bani Abdushams bo'lagidan edi. Xullas, Hamza roziyallohu anhu aytdilarki, shijoat bilan, ha, bu Umar kelyapti. Agar Alloh taolo shu Umarga yaxshilikni xohlasa, Alloh shu bandasiga, Umar bandasiga bir yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, islomga kirib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashadi. Agar Alloh xohlamagan bo'lsa, islomga dushman holatda, yomon maqsadda kelayotgan bo'lsa, Umarni o'ldirish bizga oson dedilar. Umarni o'ldirish bizga oson dedilar. Qala va Nabiy sollallohu alayhi vasallam dakhilun yuha ilay. Rasululloh ichkarida o'sha vaqtda vahiy kelib turgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rinlardan turdilar, Umar kelganligini eshitib, bilib turdilarda Umar oldilariga keldilarda duo qildilar. Ey Alloh, mana Umar ibn Xattob keldi oldimizga. Ey Alloh, shu dinimizni, islom dinini Umar ibn Xattob bilan aziz qilgin deb duo qildilar. Shunda Umar roziyallohu anhu o'sha yerda guvohlik beramanki, siz Allohning rasulisiz deb guvohlik berib islomga kirdilar. Keyin aytdilarki, "Ukhruj ya Rasululloh. Ochiqlikka chiqing endi ya Rasululloh." deb kuch-quvvatlari bor, obro'lari bor. Ochiqchasiga da'vat qilaveraylik endi, qo'rqmasdan dedilar. Keyingi rivoyatda Ibn Abbos roziyallohu anhu'dan aytyaptilarki, "Sa'altu Umar ibn al-Xattob li ayyi shay'in summita al-Faruq?" Umar al-Xattobdan so'radim, "Nima uchun sizni Faruq deb nomlangan?" Faruq degani ajratuvchi degani. Haq bilan botilni o'rtasini ajratuvchi degani. Shunda Umar roziyallohu anhu javob qildilar, "Aslama Hamza qabli bi thalathati ayyam." Hamza mendan 3 kun oldin islom kirdi. "Thumma sharaha Allohu sadri lil islam." Keyin Alloh mening qalbimni ham islomga ochdi. Islomga kirish muhabbati paydo bo'ldi menda. Shunda faqultu Allohu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Fama fil ardi nasamatun ahabbu ilayya min nasamati rasulillahi sallallohu alayhi wasallam. Alloh qalbimga islomni solgandan keyin la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q, faqatgina uning o'zigina haq iloh u zot uchun eng go'zal ismlar Alloh uchundir deb guvohlik berdimda. Keyin yer yuzida jonli insonlardan birontasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshagan suyukli bo'lmaydi. Eng suyukli, eng muhabbatli, eng ko'p yaxshi ko'rgan inson menga Rasululloh bo'lib qoldilar. Shunda men so'radim: "Ayna Rasululloh? Allohning rasuli qani, menga ko'rsatinglar" dedim. Singlim javob qilib aytdi: "Huwa fi daril arqam ibn abi al-arqam inda as-safa." Singlim aytdiki, o'sha Arqam ibn abi al-arqamning hovlisida, uyida Safoni oldida dedilar. Fa ataytu ad-dar. O'sha hovliga, uyga keldim. Va Hamzatu fi ashabihi julusun fi ad-dar. Hamza Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari bilan birga o'sha hovlida o'tirishgan ekan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fil bayt. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichkaridagi xonada edilar. Fadarabtu al-bab. Eshikni taqillatdim. Fastajma al-qawm. Faqala lahum Hamza ma lakum? Ya'ni o'sha yerda o'tirgan musulmonlar to'planishib bekinib olishdi, bir joyga qo'rqib hammalar yig'inishib bir chekkaga chiqib olishdi, bekinib olishdi. Shunda qo'rqib ketishdi-da, ya'ni Umar kelganda. Shunda ularga Hamza aytdiki: "Nima bo'ldi sizlarga? Nima qo'rqyapsizlar?" Endi Umar ibn Xattob keldi, Umar ibn Xattob keldi deyishdi. Fa kharaja Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bimajami'i thiyabihi thumma hazzahu hazzatan fama tamalaka an waqa'a ala rukbatihi. Ibn Abbos aytadilar, shu yerda Umar roziyallohu anhu hikoyalarini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin chiqdilarda o'sha Umarni kiyimlarini bilan silkitib tortdilar. Shunda Umar roziyallohu anhu titrab tizzalari bilan yerga yiqildilar. "Ma anta bimuntahin ya Umar?" dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. "Siz zalolatdan to'xtamaysanmi ey Umar?" dedilar. Umar aytdilarki: "Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu" deb guvohlik berib islomga kirdilar. Fakabbara ahlud dar takbiratan sami'aha ahlul masjid. O'sha hovlidagi o'tirgan musulmonlar hammalari qattiq xursand bo'lib ketishgandan Allohu akbar deb bor ovozlari bilan takbir etib yuborishdi. Hatto ahlul masjid, Ka'batulloh masjid o'tirganlar ham eshitdi. Qala fa qultu ya Rasululloh. Shunda Umar aytdilar: "Ey Rasululloh, alasna alal haqq in mitna va in hayyina? O'lsak ham, tirik qolsak ham haqiqat ustida emasmizmi?" Qala bala. Shunday, biz haqq ustidamiz, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Wallazi nafsi bi yadi innakum alal haqq in mittum va in hayitum. Mening nafsim, jonim u zotning qo'lida bo'lgan Parvardigorga qasam ichaytamanki, sizlar haqiqat ustida, sizlar vafot qilsangiz, o'lsangizlar ham, tirik bo'lsangizlar ham haqiqat ustida sizlar, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda men aytdim, Umar aytayaptilar: "Fa fiman ixtifa? Nimaga bekinib o'tiramiz? Wallazi ba'athaka bil haqqi lanakhrujan." Sizni haqiqat bilan yuborgan Parvardigorga qasam ichib aytamanki, albatta chiqaylik ochiqlikka, ochiqchasiga chiqib e'lon qilaylik islom dinini. Fa akhrajnahu fi saffayn. Hamza fi ahadihima wa ana fi al-akhir. Lahu kadidun ka kadidi at-tahin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shijoat bilan chiqishlikka chaqirib, iltimos qilib, ikkita saf bo'lib chiqdik musulmonlar hammamiz. Ochiqchasiga e'lon qilib takbir aytib, bitta safni Hamza qo'riqlar edilar, ikkinchi safda men, ya'ni ikkinchi safda Umar roziyallohu anhu. Obro' e'tibor ham bor bu yerda, faqatgina kuch quvvat emas, sahobalarda kuch quvvat bo'lgan, lekin bu yerda hamma tomonlama kuch quvvat to'planganligini aytilyapti-da. Lahu kadidun ka kadidut tahin. O'sha haligi bug'doyni tegirmonda maydalanayotganda ovoz chiqqanday ovoz chiqardi takbir etishini. Allohu akbar, la ilaha illalloh deb sahobalar takbir etib chiqishdi. Hatta dakhalna masjid. To Ka'batullohga borib yetib bordik. Qala fa nazarat ilayya Quraysh va ila Hamza fa asobatuhum ka'abatun lam yusibhum mithlaha. Shunda Quraysh kofirlar bizga qarashdi. Menga qarasa bu safga qarasa men borman, u safga qarasa Hamza bor. O'shanda qattiq bir siqilish paydo bo'ldi ularda. Ya'ni fitna bo'lib ketadi-da endi, agar urush chiqib ketsa o'zlariga zarar. O'shanda qattiq siqilishib, undaqa qattiq siqilish bo'lmagan ularda. Shunda ahli haq bilan ahli botil ajralib qolgan. Ahli haq bir tarafta takbirlar aytib turishdi, ahli botil ularga qo'shilmasdan narigi tarafda turibdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni Faruq, haq bilan botilni ajratuvchi deb laqablaganlar. Ya'ni Umar roziyallohu anhu tashabbuslari bilan amalga oshirilganida bu. Yana bir rivoyatda bu yerda zikr qilmoqdilar. Bitta qiziq voqea bo'lgan. Umar roziyallohu anhu islom kirganlarida shu islom kirganliklarini hammaga e'lon qilmoqchi bo'lganlar. E'lon qilmoqchi bo'lib kimga aytsam hammaga tarqatib chiqarkin, kimga aytsam hammaga e'lon qilib yetkazarkin mana Umar islom kirdi deb degan haliga qilgan maqsadda bitta odam bor Qurayshda, Quraysh Makka ahlida bitta odam bor edi. Hamma xabarlari hammaga tarqatib chiqishlikdan mashhur bo'ladigan odam bor edi. Nima gap esdi darrov shoshilinch xabar o'shandan topilardi. Shoshilinch xabarlar egasi edi. O'shani uyga borib eshikka taqillatdim. Eshikni ochuvdi, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berishimni tugatmasimdan turib haligi odam Umar Sobiq bo'ldi, Umar Sobiq bo'ldi e'lon qilib yuborgan hamma yoqqa. Hali shahodat kalimasini tugatib bo'lmaslardan turib. Qola ahli siyar aslama Umar va huwa ibnu 26 sana. Ba'da 40 rajulan. Umar roziyallohu anhu islomga kirgan paytlari 26 yoshda bo'lgan ekanlar. U kishidan oldin 40 ta odam islom kirgan ekan. 41-chi odam bo'lib islom kirgan ekanlar. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله بعد 40 رجلا و10 نسوة 40 ta erkak va 10 ta ayol islomga kirgandan keyin Umar islomga kirganlar deb degan ekanlar. Butun dunyo, butun yer yuzida faqatgina 40 ta musulmon, agar payg'ambarimiz qo'shib aytilgan bo'lsa 41 ta musulmon erkak va 10 ta ayol bo'lgan xolos. Shunda 51-si Umar bo'ladilar. وقال عبد الله بن ثعلبة بن سعير بعد 45 رجلا و11 امرأة بوشقى روايته 45 ديلغان كان و 11 ايال 45 erkek 11 ايال ديلغان كان بو روايتلان اختلاف روايتلان سبب nimada chunki islomga kirganlar o'zlarining ismlarini yashirib bekitishardi o'shaning uchun ba'zi bir rivoyatlarga qarasanglar ba'zi bir sahobiylar masalan Sa'd ibn Abi Waqqas aytadilar. Shunday kun bo'lgandiki, o'sha kun men 7-chi odam edim. Mendan boshqa musulmon odam yo'q edi. 7-chi odam men edim. 7-chi musulmon men edim. Boshqa odam yo'q edi deydi. Yana bir rivoyatda Abu Zar, yana boshqa rivoyatlar shunday kelganki, ba'zida bir xil raqam aytib qolishadi. Ya'ni men 7-chi edim, 7-chi musulmon men edim desa, boshqa sahobiy ham men 7-chi musulmon edim. deyishgan. Nimaga deyilganda, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr roziyallohu anhular yangi islom kirganlarni maxfiy saqlashardi, sir tutishardi. Hatto boshqa islom kirganlardan ham bekitib turishardi. Qarashsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilarida faqatgina 2 ta 3 ta odam o'tirgan bo'ladi. Bor yo'g'i shu 3 ta odam ekan yoki 4 ta odam ekan musulmonlar deb o'ylashardi. Vaholanki boshqa musulmonlar ham bor edi, islomlarni bekitib turgan. O'shaning uchun ba'zi bir rivoyatlarda ixtilof bo'lgan, masalan 40 ta yoki 45 ta deyilishligi bilmay qolishgan bo'lgan boshqa maxfiy bekirib o'tirgan musulmonlarning soni. Keyinchalik aniqlangan, faqat o'sha kimlardir bilgan, kimlardir bilmaganligicha qolib ketgan bo'lganmi? Allohu alam. Wa an Davud ibn al-Husayn va Zuhri qala lamma aslama Umar nazala Jibril alayhisalom qala ya Muhammad istabshara ahlus samai bi islam Umar. Jibril alayhisalom tushgan ekanlar Umar islom kirganlaridan keyin islom kirganlaridan keyin Jibril alayhissalom tushib Muhammadga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ey Muhammad osmon ahli xursand bo'lib ketishdi Umarni islom kirganidan degan ekanlar Jibril alayhissalom. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu sahih hadisda aytadilar, sahih rivoyat. Ma zilna izzatan mundu aslama Umar. Umar islom kirgan kundan boshlab biz aziz holatda davom etganmiz. Aziz bo'lganmiz. hurmat e'tiborimiz, obro'imiz baland bo'lgan. Musulmonlar kuchayib ketdi, musulmonlar kuchayib ketdi deb hamma qo'rqib qolgan. Umar islom kirgandan beri. Baqola Suhayb ar-Rumiy radhiyallohu anhu, "Lamma aslama Umar, jalasna hawla al-bayti hilaqan wa tufna wa intasafna mimman ghaluza alayna." Suhayb ar-Rumiy aytadilar, Umar islomga kirganlarida Ka'batullohni atrofida halqa tuzib o'tirardik. Ya'ni undan oldin o'tirish emas, hammalar maxfiy bo'lishardi, bekinib o'tirishardi. Umar islom kirganlarida ancha kuch-quvvat, haybat bo'lib Ka'batullohni atrofida o'tirishib, iymonlashib o'tirishga jur'at qilishardi. Va tufna va tawaf qilardik bemalol. Ya'ni bemalolcha bemalol bo'lmagan. O'shanda ham kofirlar aziyat chekardi, lekin jamoat bo'lsa uncha tega olmay qolishardi. Muntasafna mimman ghaluza alayna, bizga qattiq qo'l bo'lib zulm qilganlardan haqqimizni olganmiz deb.